Dobré ráno vám všem přeju a jsem moc rád, že jste dorazili na tuhletu neděli, kdy je to první neděle po Velikonocích a my se ještě o téhle neděli vrátíme k Velikonocím, které byly minulý týden, protože jsme tam začali tuhletu krátkou dvoudílnou sérii, během které se díváme na otázku nebe na zemi a myslím, že to, o čem jsme mluvili minulý týden, co Ježíš udělal, v čem to mělo význam. A myslím, že to bylo pro mnohé z nás velmi pozbudivé, protože díky Ježíši máme vítězství ve svém životě v mnoha oblastech a je to moc fajn. Ale dneska na to navážeme a budeme pokračovat. A říkali jsme si už minulý týden, že evangelia, ty čtyři příběhy o Kristu, které jsou vlastně takovou nosným příběhem, nosným dokumentem celého křesťanství, které najdeme té křesťanské části Bible, to znamená v té poslední třetině, ty první čtyři spisy, které tam jsou, Evangelium Matouše, Marka, Lukáše a Jana, popisují život a skutky Ježíše, jeho učení, ale také popisují právě události jeho posledního týdne, kdy vjel do Jeruzaléma, bylo tam spousta v tom symboliky, kde očekávali nějakého mesiáše, vojevůdce, který je vysvobodí z okupace římskou armádou, tak jako se to v minulosti několikrát stalo, že nějací mesiášové vysvobodili. Bylo tam spousta symboliky tím, že to bylo na Velikonoc, o tom jsme mluvili minulý týden, ale v tom týdnu tak Ježíš zemřel a vstál z mrtvých, což je vlastně středobod křesťanství. A události toho posledního týdne zabírají v evangelii dohromady zhruba třetinu místa. To znamená, to je docela zajímavé, Ježíš žil zhruba 33 let a celé dvě třetiny popisují 33 let, ale jedna třetina těch evangelií popisují události toho posledního týdne, protože pro křesťanskou víru toho je zásadní týden, kdy se vlastně něco nového urodilo, kdy se zrodil nový svět a to je jako velká věc. Takže proto se tomu evangelia tolik věnují a tolik to rozebírají. A díky tomu, že máme tak ohromné množství materiálu o tom jednom týdnu, tak je tam spousta vedlejších příběhů, kterým se můžeme věnovat, které pro nás mají nějaký význam. A jeden z nich je ten, kterým jsme se věnovali minulý týden, a to je ten příběh roztržené opony. Řekli jsme si, že roztržená opona v chrámu byl silný symbolický moment a vysvětovali jsme tady, že vlastně ta opona něco symbolizovala, že v tom chrámu, kde Židé uctívali Boha, a v tom chrámu bylo místo, které oni nazývali nejsvětější místo nebo svatyně svatých a to bylo místo, o kterém Židé věřili, že se protíná nebe a země dohromady a je to proto to svaté místo, kde žije Bůh, kde se protíná nebe zemi dohromady a to místo bylo tak svaté, že tam nikdo nesměl jít, jenom velekněz jednou za rok a to místo bylo odděleno od zbytku chrámu, od zbytku světa a takovou tlustou oponou, která tam visela. A tahle ta opona při momentu Ježíšovy smrti, ty evangelia popisují, že v tom momentu Ježíšovy smrti se ta opona roztrhla a na první pohled to byla nějaká nehoda, bylo tam krátké zemětřesení, ale zároveň to mělo hodně velký symbolický význam, protože tím, že se roztrhla ta opona, tak jednou provždy to znamená, že člověk má přístup do Boží přítomnosti, anebo naopak můžeme říct, že Boží přítomnost, že nebe se provalilo na zem, jako ji to chceme pojmout. Ale musím říct tady u toho, když mluvím o nebi, na zemi, že Židé si rozhodně nepředstavovali nebe jako mnozí lidé v naší době, kteří jsou odkojení pohádkami a romantickými představami a nebe si představují jako nějakou oblohu, kde se vznášejí na mráčcích lidé podobní andělům a hrají na harfu. A tohle je sice jako hrozně hezká romantická představa, která nemá vůbec nic společného s křesťanstvím, s Biblií ani židovstvím a takhle si rozhodně Židé nepředstavovali nebe. Toho je prostě nějaká moderní pohádková představa, která naprosto mimo realitu toho, o čem mluvíme, když mluvíme o nebi. Židé si představovali nebe mnohem jednodušeji a mnohem civilněji, než se nám zdá z těch pohádek a představ o nebi. Nebe pro ně byla pro ně sféra, kde žije a vládne Bůh. Země pro ně byla sféra, kde žije a měl by vládnout člověk. A říkám, měl by, protože podle toho příběhu, jak tomu Židé i křesťané věří, člověk na začátku dostal vládu nad zemí, ale vzdal se té vlády ve prospěch sil temnoty díky své neposlušnosti, které skrze hřích udržují lidi pod otroctvím a vlastně ti lidé jsou nuceni dělat to, co jim samotným ubližuje. To je vlastně význam hříchu. Mějí se Božím cílem, dělají něco, co obližuje jim i všem okolo. A ty síly temnoty drží člověka v šachu, proto vlastně Židé chápali, nebe je místo, kde vládne a kde žije Bůh, země je místo, kde žije a měl by vládnout člověk, na neštěstí nevládne. Pro člověka Ježíšovy doby ta představa byla taková jasná. Nebe a země jsou dvě entity, které od sebe jsou oddělené nějakou neviditelnou oponou a ta chrámová opona v tom chrámu, ta tlustá opona, která se roztrhla v tom momentě Ježíšovy smrti, byla viditelným symbolem rozdělení mezi nebem a zemí. Byla viditelným symbolem, že mezi tou sférou, kde žije Bůh, a tou sférou, kde žije člověk, existuje nějaká překážka. Byla to viditelná symbolická brána, viditelná symbolická zeď, která odděluje to, kde žije Bůh a kde žije člověk. A to je ten moment, a to jsou ty momenty, kdy mnozí lidé se cítí, že nebe jim je daleko, protože nás něco odděluje. A to, co nás odděluje, je ta opona, která tam je spuštěna kvůli našemu hříchu. Takže to pro ně to byl jednoduchý symbolický moment. A právě to, že se ta opona roztrhla, o tom jsme mluvili minulý týden, co to všechno znamená, v tom je ohromné bohatství, právě protože se ta opona roztrhla, tak to symbolizuje vítězství nad temnotou. Symbolizuje to vítězství nad temnotou, že ta temnota, která udržuje člověka v šachu a v hříchu, jednou provždy dostává smrtelný úder a v tom je vlastně síla velikonočního poselství, o kterém jsme mluvili minulý týden, že v Kristu se nebe protrhlo na zem. Že v Kristu to místo, kde žije Bůh, ta sféra, kde Bůh žije, se protrhla na zem a něco dramaticky změnila, začala něco nového, co možná na první pohled nevypadá, ale začala něco nového, začala tvořit nebe na zemi. Což upřímně zní jako skvělá zpráva, ale tady se okamžitě v myslích mnoha z nás logicky vyrojí, nebo by se měly vyrojit nějaké pochybnosti. Protože pokud před 2000 lety, kdy Ježíš zemřel a stál z mrtvých, se nebe protrhlo na zem, náš svět rozhodně dneska nevypadá, že by na světě bylo hodně nebe. Nevypadá to, že by na našem světě bylo hodně nebe. Dokonce můžeme říct, že v průběhu těch 2000 let povstaly různá hnutí, sociální, náboženská nebo politická, která se snažila vytvořit nebe na zemi. A všechny bez výjimky skončily v nějaké totalitě a útlaku jiným lidem. Všechny bez výjimky způsobily mnoha zla. Takže když se zamyslíme nad tím, co to vlastně znamená, je nám vůbec k něčemu, že nebe se protrhlo na zem? Co to pro nás znamená dnes, když na tomhle světě nevypadá, že by zrovna nebe vládlo? Mohli bychom to položit i jako v duchovní rovině, tuhletu otázku. Proč Ježíš nás žádá, aby když se modlíme, takhle učí své učedníky v té modlitbě vzorové, které říkáme modlitba Páně, ať se modlí, ať se děje Boží vůle na zemi tak, jako je v nebi. Proč po nás Ježíš žádá, aby se dělá Boží vůle, když se protrhlo nebe na zem? Co to vlastně znamená? A tady to bude obsahem naší dnešní přednášky. Protože křesťanství počítá s koncem. Křesťanství je eschatologické náboženství. To slovo eschatologie znamená učení o posledních časech. Znamená to jako, že křesťané věří, že čas je nějak lineární, že se neopakuje v cyklech furt dokola nekonečném vesmíru, ale že je lineární, že má svůj počátek a má také svůj konec. Jinými slovy, křesťanství je víra, která očekává konec světa. A teď, když řeknu konec světa, tak někteří okamžitě se jim v hlavě vytvoří představa nějaké šílené celosvětové katastrofy. Protože pokud jste jako já, tak jste určitě viděli alespoň 5 až 10 katastrofických filmů o konci světa. Kdy nastane nová doba ledová, nebo se srazíme s meteoritem, nebo nějaká jiná představa konce. Že když se řekne konec světa, než se řekne apokalypsa, to slovo zní tak tajemně, tak si většina lidí představí hollywoodský trhák, kde konec světa byl strašně násilná záležitost, nějaká totální katastrofa. Když říkám, že křesťanství je eschatologické náboženství, které očekává konec světa, tak to neznamená, že očekává, že bude nějaká katastrofická událost, která zničí svět. Může být, ale nemusí být. To není součástí toho, té představy. Ta představa konce světa je, že svět, jak ho známe teď, dochází ke svému konci. Jinými slovy, v křesťanství, ale také v židovství, to mají křesťané a židé naprostou shodu, je základní eschatologická představa, že na začátku, když Bůh stvořil zemi jako sféru, kde má žít a vládnout člověk, tak ji stvořil jako dokonale krásnou, jako dokonale dobrou, jako místo, kde není bolest, utrpení ani smrt. Ale něco to pokazilo. Nějaká neposlušnost, nějaký hřích, něco to pokazilo. A proto ten příběh, a židé, které se na tom shodují, je, že jednoho dne Bůh se vrátí ke svému stvoření a spraví ten svět do té původní polohy, kdy bude dokonale dobrý a dokonale krásný. To je ten konec světa, že končí svět, jak ho známe, svět plný bolesti a trápení a začne nový svět, začne něco, čemu křesťané říkají někdy věčnost. Začne nový svět. Takže to eschatologické očekávání křesťanů je, že svět byl dobrý a svět bude dobrý, ale my dneska žijeme uprostřed. Každý pravověrný křesťan díky tomu očekává, že Ježíš se vrátí. Očekává návrat Ježíše. Ježíš to slibuje, mluví o tom mnohokrát v těch evangeliích. Jeho apoštolové, kteří píšou ty dopisy církvím, což je zbytek Nového zákona, o tom píšou velmi jednoznačně, že očekáváme, že se Ježíš vrátí. Že jednoho dne, a ten den je blízko podle nich, se Ježíš vrátí a když se vrátí, tak napraví svět do té původní polohy a věci, které jsou dneska uprostřed, on napraví. Pro mnoho lidí tahleta představa, tahleta eschatologická představa nebo očekávání postupem let, 2000 let, začala ztrácet trošku na významu, takže z křesťanství mnoho lidí vyprojektovalo to, co jim připadalo jako etický program. Pro spoustu lidí, zvláště období osvícenství a později, křesťanství mělo význam pouze jako etický program slušného chování. Naučíme lidi, jak se mají chovat a díky tomu křesťanství pomůže ty lidi udržet v nějakém stádiu slušnosti a bude to všechno moc fajn. Ale to, co nikdy nezmizelo, byť se v mnoha zemích křesťanství snažili lidé osekat do téhleté roviny nějakého slušného etického chování, to, co nikdy nezmizelo ze srdcí každého člověka na světě, ať se považuje za křesťana, nevěřícího, hledajícího, ateistu, agnostika, cokoliv mezi tím, je touha po něčem, co není a co by mělo být. A kazatel, v knize Kazatel, což je spisek ve Starém zákoně, v té židovské části Bible, který je připisovaný králi Šalamounovi, což byl tehdy považovaný za nejmoudřejšího člověka vůbec, který jako kdy žil v té době. Takže Šalamoun napsal několik spisů, některé jsou takové ty spisy, kterým říkáme přísloví, moudrost, písem, písně, ale kniha Kazatel je kniha, kterou napsal takové trochu depresi, kdy se mu zdálo, že ty věci vůbec nejsou, jak by mohly být. Že zkrátka dobře se snaží a usiluje o něco a vždycky, když o to usiluje, tak na konci toho, když to dostane, zjistí, že to je jenom marnost a že vlastně o nic nešlo. Někdy se i my tak cítíme, když máme takový ten spleen. Tak Šalamoun měl spleen a v období toho spleenu napsal knihu, kterou říkáme Kazatel. A v té knize je jedna pasáž, kde mluví o touze, kterou Bůh vložil do srdce každého člověka, bez ohledu na to, čemu věří. A on tam říká doslova, on sám, mluví o Bohu, on sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce. Člověk však nevystihne Boží dílo od počátku do konce. On tady říká, že Bůh dělá krásné věci a že člověk to nedokáže pojmout, protože někdy míjíme krásu, která stojí vedle nás a soustředíme se na něco jiného. Ale říká tady zároveň, že Bůh vložil do srdce věčnost. Že Bůh vložil takovou touhu po něčem, co není, ale co by mělo být. A takže my dneska žijeme v tom eschatologickém rámci. Na jedné straně svět byl dobrý a svět bude dobrý, ale teď zažíváme svět plný bolesti, kde zažíváme spoustu pozitivních momentů. Každý z nás. Zažíváme momenty radosti a lásky a spoustu dobrých věcí, ale zažíváme také momenty utrpení, bolesti a zla. Je to svět mezi. A My dneska žijeme v tom příběhu mezi tím dobrým začátkem a dobrým koncem. Žijeme uprostřed, v tom čase mezi, a proto se upínáme, toužíme po nějakém světě, po nějakém utopistickém světě. Z toho pak vycházejí všechny ty politické programy o stvoření nebe na zemi, protože toužili napravit svět do lepší podoby, ale prostředky, které nakonec způsobily ještě větší zlo. A my se upínáme k nebi, protože očekáváme nějaký lepší konec, nějaký lepší svět. Mimochodem, možná jste si všimli, pokud jste křesťané, nebo pokud nejste křesťané a znáte křesťany, že křesťani mluví poměrně dost obecně, poměrně dost o nebi. Dokonce někteří křesťané to používají jako základní takovou otázku, aby zjistil, jestli někdo je nebo není křesťan. A říkají, kdybys dneska zemřel, půjdeš do nebe nebo do pekla. Jo? To je taková jejich otázka, kterou mě nepřipadá úplně vhodná, protože člověk nemá vůbec představu, co je peklo, co je nebe, jak to vůbec funguje. Ale lidé mluví rádi o nebi a používají tu imaginaci nebe v různých situacích. A nejenom křesťané, ale křesťané mluví o nebi velmi rádi, ale i nekřesťané mluví o nebi rádi. V některých zemích se z toho dělá doslova průmysl, například dneska, když pojedete třeba do Ameriky, do nějakého normálního knihkupectví vlezete, tak tam máte celý jeden regál, několik polic, knížek jenom o nebi. Je to prostě velký průmysl. A možná si říkáte, jo, to je Amerika, tam jsou všichni věřící, což není pravda, ale ta představa taková je. Ale i v naší zemi docela dost lidí věří opravdové nebe. Podle průzkumu i v naší ateistické nebo rádoby ateistické zemi každý třetí člověk věří na nebe. Každý třetí člověk věří, že existuje místo, kterému říkáme nebe. Že existuje něco, jako je nebe. Že existuje doslovné nebe. Protože to ukazuje, že nebe máme všichni v povaze. Že co napsal Šámou před tisíci a tisíci lety, že máme věčnost ve svém srdci, je něco, co máme i my. Že máme v sobě touhu po světě, který není, ale který by měl a mohl být. My máme všichni touhu po světě, který není. Je to touha po imaginárním světě, kde věci jsou tak, jak by měly být. A tohleto napětí cítí každý z nás. Máme momenty, kdy se podíváme na náš život, na náš svět a cítíme, že to není tak, jak by to mohlo být. Nebo není to tak, jak by to mělo být. A máte úplnou pravdu, protože v tobě cítíte ten rozpor mezi světem, jak by měl být, jak si ho Bůh představoval, a světem, jaký je. A to je to, ta touha po věčnosti, ta touha po něčem, co nás přesahuje, co má větší rozměr. A proto a v křesťanství hraje velkou roli mluvení o nebi jako o místě nebo o nějaké, k tomu se dostaneme, dimenzi, ale že to je velmi důležitá věc, když mluvíme o naší budoucnosti. To, co je ale pro nás důležité dnes, je, protože mnozí lidé si myslí, že křesťané, jejich základní poselství je věř Ježíše a jednoho dne se dostaneš do nebe. To je jako základní poselství. Po své smrti se dostaneš do nebe. To, co je pro nás dnes důležité, o tom budu mluvit ve zbytku tohoto času, je, že křesťanství počítá s nebem už dnes. Křesťanství není víra, snaž se žít slušně na zemi a jednoho dne budeš v nebi. Tohle není křesťanství. Křesťanství je úplně jiná víra. Je to víra, že nebe a země se protínají už dnes a ty, pokud jsi v Kristu, pokud jsi následovník Ježíše, už dnes svým způsobem žiješ v nebi. Já se tomu dostanu za chvíličku, co to přesně znamená, ale apoštol Pavel v Novém zákoně, v té křesťanské části, v těch dopisech, které píše do církví, tuhletu myšlenku rozvíjí na několika místech. A když to čteme a nechápeme, co tím myslí, tak si říkáme, to je asi nějaký symbol, ale co když to není symbol? Co když on mluví o skutečné věci? O identitě a realitě lidí, kteří jsou v Kristu, kteří v sobě mají duchovní život, ne pouze systém nebo seznam etických pravidel, které dodržují. Takže apoštol Pavel v listě Filipským píše tyhle ty slova. Mluví tam o nějakých lidech a říká, takový lidé myslí na pozemské věci. My ale, to píše té církvi, těm křesťanům ve Filipech, my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. Tady vidíte hned několik věcí zhrnuto té větě. Očekáváme Ježíšův návrat, očekáváme, že Ježíš se vrátí jako zachránce, který nás zachrání, jako spasitel. Ale zároveň tady říká, My už dnes, jako lidé, kteří jsou v Kristu, kteří očekávají na Kristův návrat, máme občanství v nebi. To znamená, že každý křesťan, který je v Kristu, každý člověk, který následuje Ježíše, má dvojí občanství. Má občanství své země tam, kde je, tam, kde se narodil, kam patří. A mnozí jste Češi, někteří jste něco jiného, nějaká jiná národnost, mám tady lidi z různých národů, jsme moc rádi, že tady jsou lidé z různých národů, máme svoje fyzické občanství, kde fandíme svým hokejistům nebo svému týmu, ale zároveň tady je silnější identita, než je náš národ. Proto křesťané nejsou a neměli by nikdy být moc dobří nacionalisti, protože jejich identita by měla být silnější někde jinde, než je v jejich národě. Máme dvojí občanství. Naše hlavní primární identita jako následovníků Krista je, že máme občanství v nebi. Jsme občané nebe. Ve své podstatě pro křesťany církev, to, co my děláme, že se společně scházíme, zhromáždění, církev znamená zhromáždění lidí, kteří chtějí následovat Krista. Církev je ve své podstatě místo, kde se trénujeme na život v nebi. Je to shromáždění občanů nebe, kteří se učí žít, jak budou žít celou věčnost. To dává církvi úplně jiný význam, než církev je místo, kam chodíme si poslechnout nějakou přednášku. Je to místo, kde se shromažďujeme a učíme se žít spolu jako občané nebe. A apoštol Pavel tuhletu myšlenku rozvíjí na dalších místech. A v listě Efeským říká ještě zajímavější věc, která s tím souvisí. Říká, ale Bůh je tak nesmírně milosrdný. Zamiloval si nás tak velikou láskou, že nás spolu s Kristem obživil, mrtvé ve vinách jsme spaseni milostí. Spolu s ním nás vzkřísil, a to je možná připomínka křtu, když člověk postává z toho vodního křtu, tak my vlastně říkáme, je to symbol toho, že je vzkříšený s Kristem, a posadil na nebesí Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevu v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Všimněte si, co tady Pavel říká v tom časovém rámci. On říká, že Bůh nás už Kristu obživil, že nás, kteří jsme byli mrtví ve svých vinách, v Kristu vzkřísil z mrtvých, a nás, kteří jsme byli mrtví ve vinách a kteří nás křísil z mrtvých, nás už tehdy posadil v nebi. Aby jednoho dne v budoucích časech nám projevil nepřekonatelné bohatství své milosti. Takže on tady říká, ne, že jednoho dne tě posadí do nebe, ale on tě zachránil, on tě vzkřísil z tvých mrtvých vin a posadil do nebe, aby jednoho dne se něco stalo. Jinými slovy, on tady říká, ty už teď sedíš v nebi. Což pro některé z nás logicky si řeknou, no počkej, já vím, že Hradec je moc prima město, ale není to úplně nebe. Jak můžu být najednou na zemi a zároveň být najednou v nebi? Jak mohu sedět na zeleném křesle v kině Centrál v Hradci Králové a ve stejném okamžiku sedět s Kristem v nebi? Protože přesně tohle Pavel říká, že když tě zachránil z tvých hříchů a když tě osvobodil od tvých mrtvých vin, když tě vzkřísil k novému životu, tak tě posadil s Kristem. To znamená, že teď sedíš s Kristem v nebi, i když jsi na zemi. Jak to může fungovat dohromady? A my jsme o tom už tady mnohokrát se zmínila, mluvili, ale je to proto, že nebe není místo, kam člověk jde, ale mnohem lepší nebo lepší definice nebe je jiná dimenze. A to slovo dimenze je moderní slovo, jak jistě všichni víte. V Bibli slovo dimenze v této formě nenajdeme, ale to je proto, že také Bible je stará kniha. I ty nejmladší části Bible jsou 2000 roku stará literatura a lidé každé době píšou jazykem své doby. Tohle je moderní slovo. Ale nejvíce to blíží tomu, jak si představují autoři Nového zákona nebe. Ne jako místo někde za vesmírem, ale jako jiná dimenze. Jako nebe, které je hned vedle tebe a přesto je oddělené nějakou oponou, ale je hned vedle tebe. Nebe nám je blízko. A v Novém zákoně spousta příběhů, kdy tam vidíme to spojení, to velké spojení nebe a země blízko, ale skryté nějakou oponou. Ježíš po svém vzkříšení najednou mizí, když je se svýma učedníkama, tak najednou zmizí. A my někdy říkáme, on jako zmizel. On přešel do jiné dimenze, oni ho neviděli. Ale stejně proto my věříme, že když se scházíme dohromady jako církev, Ježíš řekl, každé skupině, každému zhromáždění, každé církvi, když se sejdete v mé jménu, kdekoliv po světě, já jsem tam s vámi. Jak je to možné? Jak může Ježíš být všude na každém zhromáždění zároveň? Protože Ježíš je v jiné dimenzi. A proto věříme, že Ježíš je dneska tady s námi. I když ho nevidíme, je skrytý za nějakou oponou v jiné dimenzi, ale věříme, že je dneska tady. A proto mnozí z nás, byť v něho třeba ani nevěříme, cítíme někdy jeho blízkost, cítíme něco zvláštního a cítíme, že něco se v našem srdci děje a nedokážeme to popsat, to je Boží přítomnost, protože Bůh je tady, i když není vidět. To je jedno z základních obrazů nebo imaginací celého křesťanství. A ta eschatologická představa v tom je, že až se Ježíš jednoho dne vrátí, nebo dokonce apoštol Pavel na některých místech používá termín, až se Ježíš zjeví z nebe, jo, což implikuje tu dimenzi. Až se Ježíš jednoho dne vrátí, tahle neviditelná opona, která dneska odděluje zemi od nebe, jednou provždy zmizí a nebe a země budou tvořit novou entitu, novou jednotu, kde už nebude žádný chrám, aby se uctíval Bůh, protože Bůh naplní všechno ve všem a centrem tohle nového světa, tohle nového spojení nebe a země bude osobní tělesná přítomnost Ježíše. A já rád používám, a už jste mě to slyšeli, někteří z vás říká mnohokrát, já rád používám verzi pro ajťáky, protože máme tady nějaké ajťáky mezi námi. Jsou tady nějací ajťáci mezi námi dneska, předpokládám, ano, pár tady je, děkuju. Tak verze pro ajťáky je, Bůh sformatuje zemi do továrního nastavení. To je to, co někdy děláme, když chceme prodat třeba svůj starý telefon a sformátujeme všechna data. Nezničíme ten telefon. Když prodáváme telefon, nevezmeme ten telefon a nezačneme do něho bušit kladivem, aby jsme ho zničili a pak ho snažili prodat. My vezmeme ten telefon a vrátíme ho do továrního nastavení, aby byl neposkvrněný naší činností, kterou jsme na ní dělali. Přesně tohle Bůh udělá. Bůh sformátuje, když se Ježíš vrátí, zemi do původního nastavení. A všechny ty věci, které jsou na zemi zlé, to utrpení a ta bolest, Bůh zničí, vymaže pryč a obnoví zemi do toho nastavení, které bylo dokonale krásné a dokonale dobré. A my jako teologové tomu někdy říkáme, že nebe ze zemi uzavře věčné manželství. Ta sféra, kde žije a vládne Bůh, se sférou, kde žije a vládne člověk, jednou proždy se prolne dohromady. A uzavřou spolu věčné manželství. A to je úžasná zpráva. Takže ve své podstatě, co to pro nás znamená? Skrze tu Ježíšovu oběť, o které jsme mluvili minulý týden, kdy se symbolicky roztrhla ta opona v chrámu, Bůh nám dává najevo, že žije dneska ve svém lidu, který se tak stává mobilním chrámem. Proto apoštol Pavel používá tuhle imaginaci ve svých listech. Říká, dbejte o své tělo, protože vaše tělo je chrámem Ducha Svatého. Pokud jsi v Kristu, pokud jsi někdo, kdo následuje Ježíše Krista, tak pro tebe platí, že země a nebe se neprotíná někde v nějakém chrámu, který mimochodem už dneska ani nestojí. Ale že nebe a země se protíná v Kristu a pokud ty jsi v Kristu, pokud ty jsi s Kristem, tak nebe a země se protíná v tobě. To znamená, že kdekoliv ty jdeš, kdekoliv, pokud jsi v Kristu, pokud jsi s Kristem, pokud patříš Kristu, tak nebe a země se protíná v tobě, bez ohledu na to, jak se cítíš, bez ohledu na to, co prožíváš, nebe a země se protíná v tobě, jsi mobilním chrámem, jsi výsadkovou jednotkou nebe, které se prodírá na zem a které jednoho dne to nepomítelné nebe pohotí pomítelnou zemi a způsobí proměnu, tovární reset, nové manželství nebe a země, fantastickou budoucnost. Ale důvod, proč o tom dneska mluvím, není o tom, aby jsme se těšili, i když máme se těšit. Dokonce v Novém zákoně ti autoři píšou, máme se modlit za návrat Ježíše, těšit se na něho. Někteří křesťané věří takový tu dramatickou apokalypsu a očekávají nějaké násilí na konci světa. Ti se moc netěší. Ale nám říká nový zákon, těšte se na příchod Krista, napřímte svoje hlavy, protože až se Ježíš vrátí, nastaví to zpátky všechno dokonalosti. A proto se i modlete a používá tam takové aramejské slovo maranata. Pane, přijď, protože očekáváme, že až se Ježíš vrátí, tak napraví všechno do podoby, jak to vždycky mělo být. A ten rozpor, který cítíme uvnitř sebe mezi tím, co je a co by mohlo být, navždy zmizí, protože Bůh setře každou slzu z našich očí. Věčnost je úžasné místo. Ale důvod, proč o tom mluvím, není jenom, abychom se těšili. Ale protože už dneska žijeme s tou kvalitou nebe ve svých životech. A já rád tomu říkám tak, že ta opona, která dneska odděluje nebe a zemi od sebe, ta poslední opona, která čeká na to, aby spadla jednoho dne, ta opona se někdy stává průsvitnou. Se někdy v našich životech stává průsvitnou. A každý křesťan, s tím se budete bavit, vám řekne, že měl momenty ve svém životě, kdy se cítil blíž Bohu než jindy. A byly to různé momenty, které zažili na různých situacích, a neuměli úplně přesně popsat, co to je. Myslím, že to byla ta věc, co to způsobila, a tak se snažili tu věc znovu udělat znovu, ale už to nefungovalo. Ale jsou momenty v našem životě, kdy ta opona, která nás odděluje, se stává průsvitnou. Jakoby mlhavě přes nějaký oba. Možná si pamatujete někteří z vás, když jsem chodil do školy, tak jsme museli oblíkat sešity a knížky do takových obalů, které se prodávají v papírnictví, a to nebyla úplně průzračný plastový obal, ale takový jako trošku zakalený plastový obal. Víte, o čem mluvím? Někdo pamatuje z toho? Pár starších lidí zvedá ruku, děkuju moc. A když jste to přiložili opravdu na tu knížku, jako, tak jste viděli, co tam je napsáno, i když to bylo jako trošku jako v takový mlze. To je přesně, jak se stává tahle ta opona prosvitnou. Vidíme něco z reality, která je na druhé straně. A něco z té reality odrážíme do našeho světa. To je vlastně smyslem toho života mezi tím, co bylo a tím, co bude. Odrážet ten svět, který bude, protože my už do něho máme dnes přístup. Cílem křesťanské spirituality, a o tom jsme tady mluvili mnohokrát, je zažít tohle tu průsvitnou oponu, vidět na druhou stranu, zakoušet záblesky toho budoucího světa, kde Ježíš vládne, a tento svět odrážet na našem chování, našich postojích ve svém životě do našeho pozemského světa. Jako bychom byli zrcadlem nastaveným na svět, který teprve přijde, a odráželi ho skrze svoje chování a svůj život do našeho okolí. Apoštol Pavel v 2. Korinským popisuje příběh ze Starého zákona, kdy Mojžíš viděl na tu druhou stranu a jeho tvář zářila jako tvář anděla, a proto si nosil roušku a vrací se k té imaginaci a říká těm křesťanům, až do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá. Odnima se jen v Kristu, ta opona se může stát průsvitnou. Až do dneška jim při čtení Mojžíše na srdci leží rouška, ale jakmile se člověk obrátí k Pánu, rouška mizí. Když se obrátíme k Pánu, ta rouška mizí, ta opona se stává průsvitnou. Pán je duch a kde je Pánu v duch, tam je svoboda. My všichni s odkrytou tváří, na rozdíl od Mojžíše, který se to zakrýval, jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu, a tehdy jsme Pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu od slávy ke slávě. Tady popisuje přesně to, co říkám svým jazykem. Když se díváme do nebe a ta průsvitná opona se stává průsvitnější, tak my odrážíme tu slávu, která je na druhé straně, jako v zrcadle do našeho světa. To z nás by mělo dělat ty nejatraktivnější lidi na světě. To z křesťanského zhromáždění by mělo dělat to nejatraktivnější místo na světě. Ale my jsme si všichni všimli, že ta opona se stává průsvitnou jen někdy, že to není furt. Takže logická otázka je, kdy se stává opona průsvitnou. Kdy jsou ty momenty, kdy se stává průsvitnou? A samozřejmě můžeme říct spoustu takových momentů. Některé z nich můžou být například, že opona stává průsvitnou, když se přiblížíme k Bohu skrze svou modlitbu. Modlitba je víc než jenom předkládání nějakého nákupního seznamu Bohu, co potřebujeme. Modlitba je přiblížení se k Bohu, kdy se opona může stát průsvitnou, abychom odráželi jeho slávu do našeho světa. Skrze uctívání. To, jak tady na začátku zpíváme, to není hudební doprovod tomu, co má přijít. Někteří tak můžete vnímat, že církev je taková talk show, kde někdo povídá a předtím je nějaká hudební produkce, aby se lidi uvolnili. To není důvod, proč my zpíváme. Možná to někdo takhle dělá, ale to není náš důvod. Náš důvod, proč zpíváme, je, že hudba je univerzální jazyk lidstva. A když společně zpíváme, tak uctíváme. A pro některé z nás v těch momentech se ta opona stává průsvitnější. Skrze krásu. Když oceňujeme a vnímáme krásu. Skrze utrpení pro Ježíše. Ta opona se stává průsvitnou. V Novém zákoně je krásný příklad tady toho momentu, kdy Štěpán, první křesťanský mučedník, který je zabitý pro svoji víru v Krista. Štěpán mimochodem má takový proslov před tou radou, která ho odsoudí ke smrti ukamenováním, kde říká přesně tuhletu myšlenku, že Bůh není spoutaný chrámem, že Bůh je tam, kde jeho lid, protože Bůh žije ve svém lidu. Jsme mobilními chrámy a jim se to hrozně nelíbí, pro ně chrám je středobod jejich vesmíru a ukamenují ho. A je tam ten moment, kdy Štěpán umírá a v okamžiku, kdy umírá, tak pozvedne svoje oči a vidí do nebe. Najednou ta opona je pro něho úplně průsvitná, ale nikdo jiný to nevidí. Vidí to jenom Štěpán. A on vidí na druhou stranu do nebe a říká, já vidím syna člověka, jak stojí po pravici otce. A pro křesťany toho je hrozně symbolický význam, protože křesťané vždycky ve svých vyznáních víry říkají, že Kristus po svém na nebe vzetí a se posadil po pravici otce. Ale když Štěpán umírá, vidí Ježíše, jak stojí po pravici otce, protože Štěpán vidí Krista, který povstal z úcty k někomu, kdo pro něho umírá. To byl moment slávy, kdy se ta opona stala průsvitnou a Štěpán vidí na druhou stranu, ale nikdo jiný nevidí na druhou stranu. Jenom Štěpán, pro něho ta opona v tom okamžiku byla průsvitnou. Co vidí všichni ostatní, co se odrazilo na Štěpánovi. Štěpán vidí na druhou stranu opony, nikdo jiný to nevidí, ale všichni vidí, jak Štěpánova tvář v tom okamžiku smrti začíná zářit jako tvář anděla. A oni neví, proč září jako tvář anděla. Oni neví, že Štěpán na sobě jenom odráží tu slávu na druhé straně opony. Ale vidí, jak jeho tvář září. A něco to v nich dělá. A jeden z těch lidí, kteří to pozorují, je mladý radikál, který se jmenoval Saul, kterého později známe pod jménem apoštol Pavel, protože napsal většinu Nového zákona a ten vidí tu tvář. Nemůže to dostat z hlavy, ale místo, aby to vedlo ke Kristu, vede to ještě k většímu radikalismu, protože si chce vyhnat z hlavy ten obraz zářící tváře, která září jako tvář anděla a se jednoho dne potká se samotnou září s Kristem. A tehdy on změní svůj život. A pak později, kdykoliv Pavel, když už změnil svoje jméno na Pavla, mluví o svém obrácení ke Kristu. Tak nezačíná u Damašku, kde se setká se světlem Kristovým. Začíná u rozzářené tváře Štěpána a jeho svědectví začínají, byl jsem tam, když kamenovali Štěpána. Protože Štěpán odrazil Boží slávu do světa, ve kterém žil, tedy se opona stává průsvitnou. Díky službě chudým, díky studii Bible, díky přemáhání zla dobrem a mnoho jiných momentů jsou momenty, kdy se může ta opona stát průsvitnou. Ale také to vysvětluje, přátelé, proč v některých momentech našeho života, když reptáme, když si neustále stěžujeme, když jsme zlí, když někoho neustále kritizujeme, proč naopak nevidíme žádnou průsvitnou oponu? Proč je pro nás těžké se přiblížit Bohu a odrazit jeho slávu do světa, protože jsme sami plní odvrácení se od opony a soustředí na sebe a na zlo, místo na to, abychom hledali Boha a soustředili se na to, co dělá on. Naším cílem tedy, přátelé, je, abychom se naučili žít s průsvitnou oponou. Aby jsme dělali momenty přiblížení se k Bohu, aby se ta opona, která nás dneska odděluje, ale která je poslední opona, která až se Ježíš brzy vrátí, spadne jednou provždy dolů. Abychom se naučili odrážet tu jeho slávu do našeho světa. A to je naše naděje, ke které se upínáme, která je mnohem důležitější než etický program slušného chování, do čeho zredukovali někdy křesťanství někteří lidé. Naše naděje je, že tahle opona, tahle poslední opona při Ježíšově návratu jednou provždy spadne a my budeme navěky s Kristem. A už dnes můžeme odrážet ten život, který budeme jednou navždy žít s ním, do našeho světa dnes. A to dělá z křesťanství něco mnohem, mnohem lepšího. Souhlasíte se mnou? Dělá to něco mnohem lepšího? Pojďme se modlit na závěr. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsi přišel na tenhle svět a svoji oběti, kterou jsme si připomínali minulý týden, si roztrhnul oponu a otevřel bránu, abychom mohli přijít k tobě. A těšíme se na ten moment, na ten den a vyhlížíme ho a modlíme se, ať přijde co nejdřív. Až se ty vrátíš a srovnáš zemi do původního nastavení, až vytvoříš ten tovární reset a spojíš nebe ze zemí k dokonalé kráse a k dokonalému dobru. A teď mezi tím, jako tvoji následovníci, se modlíme, aby jsme měli moudrost, jak se máme přibližovat té oponě, aby se stala průsvitnou, abychom odráželi ten budoucí svět do toho našeho. A pro ty z nás, kteří nejsme tvoji následovníci, abychom měli odvahu udělat ten krok se jimi stát. Amen.